إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
Por certo, os que renegam a fé despendem suas riquezas para afastar os homens do caminho de Alá. Então despendê-las-ão em seguida, ser-lhes-á aflição em seguida serão vencidos. E os que renegam a fé na Dina serão reunidos.